jsou normálně vždycky citlivé. Pij u zdravého člověka. Vidíte, jak už jako vyráží zvuky. Tak, že, a stačí, u nás například vedoucí osobního oddělení dostala išia svůj základ, válila se a zvala na zemi, že zavolali sanitku a já mezi ním jsem si udělal tady tuhle dvouminutovou akupresuru. Začala se strašně smát, přišel doktora, dva sanitáci a teďka to vás bude stát peněz, ta sranda. No. A bylo to jenom tady tímto. Tak si to dobře zapamatujte. Iši asobí body jdou akupresurou zlikvidovat ta největší bolest za 2 až 3 minuty. A udělá se takhle potom ještě, aby tam šla ta bioenergie, že? Když ta první akupresura je hotová, s tou představou, že tam jde či energie, že? A netlačí už. Tak.
Jak ty body narýst, kolik...
No však ti to říkám, nevidíš, jak... Tak tady je kyčelný kloub a kousek tady je, no prostě na zadku je to, no. No, tak já je najdu hned. Sám nemůže, ne. Co?
Nahoře tady na stupňu.
2 lidi.
To jenom viděli.
Kdo má oči, ať vidí.
Nemůžeme. Všichni zvedli, stáli za tebou.
A potom jenom na doznění, že tou bioenergii to vyrovná. No, na tu bioenergii je směrodatný to, že tady máme bod číslo 8 srdečního meridiánu a tam mám cítit, že začne pracovat ta či energie. Tak teprve potom to vyrovnám, s ním to cítím. Že? Jdeme cvičit, budeme. 4 vznešené pravdy a 8 stupňů, které vedou k osvícení, osmidílnou stezku budou, a že měl ale odlišné metody meditační, jako odpočítávání výdechu, anebo prodlužování výdechu až na 8-9 dob a pak zase snižování jejich délky, že pak, že to byl koan, řekli jsme, že jsou to koan, je to přišlo z Číny, a že všechny ty metody i toho vodu, který kontroluje žáky, aby intenzivně cvičili, že tyto metody přišly z Číny. A potom máme ještě další meditační metodu, se jmenuje Shikantaza. Shikantaza znamená nic než sedět. A to znamená, jestliže se cvičí Shikantaza, tak tato meditace je nesmírně obtížná, i když je velice jednoduchá, rozumíte? Dáma sedí v ásáně, mnich nebo žák a nedělá nic jiného, jen pozoruje tu svoji ásánu, aby byla dokonalá a vůbec nedovolí žádné obsahy mysli. Čili jakmile přijde nějaká myšlenka, tak ji začne odkládat. Toto má různé metody, že? Buď to tady tu metodu, že nestálo si, že ví, že ta myšlenka se v něm nemůže zahnít. Že má svůj začátek, svoje maximum a klesá do minima a ztratí se. Takže přenese na tu myšlenku svoji pozornost a sleduje tam celou zákonitost nestálosti. Nebo i přísně zakáže, aby ho ta myšlenka opustila, že nemá u něho co dělat. Že to taky, u někoho to poslouchá. Že? A nebo se tleskne do stehna a říká si, odkládám jeho. Tak to někdy taky poslouchá. No ale nejlepší je to opravdu, že přeneseme to těžiště meditace z předmětu meditace na toho rušitele. A sledujeme tam začátek a střed a konec té rušivé činnosti. tady tato činnost, ta šikentaza je kontrolovaná mistrem, který se zúčastní hromadné meditace. I tam je godost, ty kiosaku jsou holi, který okamžitě zakročí, jakmile někdo je nepozorný, nebo se naklání, nebo prostě se nesprávně chová při té hromadné meditaci. Dokusan je setkání mistra se žákem. Mistr má svoji malou kancelář, takovou komnatu, tam přijde žák, který se třeba svičí koany, pokloní se mu, udělá gášo, že a řekne mu, ty mistře, já už jsem dneska rozřešil koan. A nebo když tady ten mistr vypadne a zeptá se, ho si vyřešil, tak začne třeba intelektuálně vysvětlovat ten koan a různý úhle, z který jak má to vidí, no a mistr ho většinou vyžene, nebo přetáhne taky a vyžene. Takže, ale samozřejmě, když vyřeší koan, intuitivně, tak vezme zvláštní listinu a napíše Inka. Napíše mu, že dosáhl sátory toho a toho dne a potvrdí mu to písemně. Že tak to je rozdíl mezi indickou jogou a japonskou jogou je, že tam dávají v Japonsku na to papíry, když to v Indii nikdo mu žádný dokument nedá. Že mu jenom ten mistr ho uzná a tím to končí. No, teď ty zenové kláštery, že? Tak ten způsob meditace v zenových klášterech je ten, že se začíná už ve 4 hodiny, že mistr si sedne před ty žáky, ty jsou rozestaveny, nebo sedí různým způsobem, někdy obrácení k jezdi, aby byli porad obrácení čelem k jezdi a začne se meditovat. Většinou se v Japonsku medituje na koany nebo šikentaza, používá se kinin. Jsou dvě hlavní zenové sekty, jedna se jmenuje Soto a druhá se jmenuje Rinzai. A rozdíl v tom není velký, jedni dělají ty kininu velký kroky a druhý dělají menší kroky, že různý takový nepatrný rozdíly jsou mezi nimi. Buddhistů, jak jsem vám řekl, a převážně zen buddhistů je asi 12 milionů v Japonsku, což na 140 milionový národ není nějak příliš mnoho. No ale je to taková stálá základna a tady ti buddhisti, Japonci, zenoví jsou většinou lidi vzdělaní, že zenový buddhismus byl původně náboženstvím samurajů, bojovníků, že a jeho psychologické metody se přenesly do bojových cvičení, že do kung fu, do judo, do karate a do jiných ještě, jiu-jitsu, že a podobně. No a tady v těch bojových uměních se vychází z toho, že žák, jestliže ty boji, nebo voják, přemýšlí příliš moc, tak nedovede být blesku rychlý s mečem, nebo s kopím, anebo nemůže dobře střílet lukem, jak to se to vyžadovalo v minulých stoletích, že? Takže on myslel zára. Je známo, že jednou jeden generál, který šel do boje proti 4-násobné přesile, tak přišel k mistrovi Zenu a říkal mu, mistře, mám strach, úplně se klepu z toho, když si představím tu obrovskou přesilu toho nepřítele, co mám dělat? A mistr mu řekl, vytáz meč a zautoč kupředu. No, a pak už to dlouho nebude trvat, pak už je některý zapíjí. Takže to problém není žádný. No. A rozumíte, ty metody zen buddhismu se odrážejí v různých uměleckých formách. Že například v poezii, v hajku, nebo v čajovém ceremoniálu, nebo umění meče, kendo, nebo umění zápasu obrané judo, do znamená umění. No, a nebo v šermu zvolí, že, a nebo v jiných umění, že třeba divadlo je speciální, které je postaveno taky na zen buddhistický princip. Malba, velice je ovlivněná malířství a kaligrafie speciálně zenovým uměním. Že například jsem čtl popis, jak jeden zenový mistr kreslil bohyni soucitu, že a když ji dokončil, tak ji udělal úplně přesný kruh zlatý kolem hlavy, že je pomalu. Nebo jinde on zase pracuje blesku rychle štěcem intuitivně. Nebo haiku, to jsou jenom ty řádky, které vystihují skutečnost, která se v určitým okamžiku odehrává. Takže jsou to velice účinné ty verše a velice pro ty lidi, kteří mají rádi moudrost a chtějí pomocí pár slov poznat určitou skutečnost, tak jsou ty verše opravdu mistrovským dílem. A když někdo dokázal napsat haiku, že, aby tady tu bezprostřední skutečnost, přítomnost dovedl vyjádřit verše, tak byl pokládán za velkého umělce, že celá řada mistrů zenu psala haiku a nebo kreslila tady kuši, kaligrafii nebo ty obrazy. No a to se, aby se tady ten zen a ta technika vyjádřila také slovy, tak psali taky takové poetické průpovědi, který se před meditací to mistr pronesl. Například jedna byla od jednoho mistra věčně zelená borovice vrhá svůj stín na osamělého poutníka putujícího po zřídka používané stezce. Nebo jiný mistr napsal, 40 let prodával jsem vodu na břehu velké řeky a proto nemám vůbec žádné zásluhy. Nebo Dogen Zenji ještě před svým osvícením, jeden z největších mistrů japonských, napsal, co je život, co je smrt. Kapka rosy na zobáku divoké kapky. A přece, tak nestále je ten život. Nebo já jsem napsal haiku, co je život, co je smrt. Lašťovky štěpetají lepší. No proč štěpetají? No jedni, že mají radost z toho zabíjení toho hmyzu, že? A druhý mají radost z toho lepší. Tak proto štěpetají. Proto má se rád. No. A to je život a smrt. Až zabijí tady hmyz a na druhou stranu podporují život, udržují. No. A je to ve třech slovech, nebo pár slovech napsané. Že? Nebo máme různé takové krátké povídky, jako je povídka o Endiadě. Endiada to byla krásná princezna, která nedělala nic, jenom seděla od rána do večera před zrcadlem a fintila se. Česala a kosmetika, pořád se dívala ze strany, že jak vypadá, jestli to je dobrý. No a jednoho dne, když takhle zase se česala, tak zjistila, že nemá hlavu a že nemá co česat, tak začala strašně řvát a dostala úplný záchvat, to přiběhla celá rodina, co je, říká, Andy, já to přece hlavu máš, my to vidíme, a já nemám, já to musím vědět, tak ji přivázali k židli, aby neřádila moc, no ale ona porád přišela, porád ješela, že nemá hlavu, tak přišel jeden její bratr mladší a ten jí dal políček, a že nemáš hlavu, tady máš, A ona zistila, že má hlavu, že to bolí, tak se probudila a za to sáhla Sátory, že? Čili celý to Sátory, to osvícení závisí v tom, že člověk myslí, že něco nemá, a pak najednou myslí, že to od pravěku měl, že? Že vůbec na tom Sátory, na tom osvícení žádný už není, trošku se zamyslet a nechat rozhády to jasný vědomí a už to má. No a nebo máme o tom, jak Zen se používal v bojových cvicích, že byl jeden velký mistr meče, který měl samozřejmě váže, který mu nosil meč, protože to byl aristokrat, a ráno se procházel z jara mezi květoucími třešněmi a meditoval o kráse, které to jaro přináší. Úplně byl v tom extatickém stavu, když najednou ucítil za sebou vítr smrti. Vítr smrti má to svůj samozřejmě japonský název, tak každý mistr z meče musel být obeznámen s větrem smrti. To je až takový skutečný samuraj, když šel po ulici a najednou ucítil vítr smrti, tak zazval dopředu za roh. Těch hlupáků, tady je skutečný válečník, co se tam schováváš, mě nepřepadneš, já tě dostanu, vylez ven a pojď bojovat se mnou. A ten byl za rohem, vůbec ho neviděl, ale on cítil vítr smrti, že tam je schovaný. A to zrovna tak teďka ten druhý mistr v té zahradě se má květou si má třešnil a ucítil vítr smrti, rozvíjil se, neviděl nic, žádného nepřítele neviděl. No řekl si Safra, tak já už jsem úplně, ne mistr, ale úplný pěšák, úplný bezcenný voják, který se obětuje jenom tak, až nezná žádné válečné umění, a ne mistr meče ze znalosti větru smrti. A tak z toho on nemocně. A přátel, porad, a žádný doktor mu nemohl pomoct. A když už mu hrozila smrt, tak přišlo to páže, jsem mu nosil meč a řekl mu, mistře, promiň, to jsem zavinil já, ten vítr smrti. Já když viděl jsem, jak seš ponořený v té meditaci, tak jsem si řekl, kdybych toho svého mistra teďka zezadu jeho mečem propíchl, tak by ani nekvíkl. No, a takže takhle to chytil mentálně telepatickým přenosem a byl z toho nemocný. Že? No. Takže to vidíte tady, ty všechny i parapsychické účinky Zenu, pojovat Zen týká, že žák se pohybuje na cestě Zenu, čili tím, že sedí v meditaci a dělá tady ty cviky, pomocí jedné věty. A to žoriky soku tariku. To znamená džoriky, soku, tariky. Džoriky to jsou CDs, to jsou ty okultní síly paranormální, čili pohybuje se upředu vlastní sílou, totiž úplně jinou sílou. Neznám. Ano. Čili je tam jeho sná, ale to je jenom kousek, to druhý, ta druhá půlka je tady ty CDs, který ho potom táhnou tam. A to je v každý hodně, rozumíte? Jenže ti poctiví žáci, kteří cvičí pod mistry, tak když mají nějaký CDs, tak to ani tomu mistrovi neřeknou. To asi řeknou, to je vedlejší produkt, vedlejší výroba a to mě nezajímá. To by mě zase připoutalo, já bych musel zase to pomocí těžkých cviků odkládat. Víme, že Milarepa, když se optali na jeho životopis, tak řekl, první polovina mojeho života bylo černý umění, čili černá magie, že on byl pověřený svojí matkou, Milarepa, aby pomstil zhanobení ty jeho rodiny tím, že jeho dva strýci je úplně okradli o celý majetek. A tak pověděla syna, aby šel do učení na černého mága a tady potrestal celou tu vraženou společnost jejich rodin. opravdu poctivě cvičil, že různé ty nejtěžší magické praktiky až po vyvolání toho krále pekel, který mu nazýval velkým zeleným, že to byla nějaká taková prehistorická příšera, že ale dával mu příkazy, že musí tam ty a ty strýce svoje zlikvidovat. To se skutečně podařilo, to až byla velká hostina nějaká svadební v tom obrovském domě, který ty strýci ukradli ty rodině Milarepovi. No a přišel nějaký velký vítr, koně se splašili a jeden kůň nějak kopnul nebo s kůlem jedním, který držel stavbu, pohnul a ten vítr celou tu budovu dřevěnou nechal spadnout a všichni ti nepřátelé rodiny Milarepovi byli pobyti, teda zabiti přitom, jenom jeden se s těžkým zraněním se z toho dostal, že? Takže ty věci jako v té době Milarepovi, to bylo kolem roku 1000, že? 3000 lety. Takže ty pracovali, ale on potom musel u svého nového mistra dostal za úkol, že za to, že napáchal tolik s tou černou magií trápení lidem, tak musel stavět domy a potom je zase bourat několikrát, že by si postavil dům a myslím, že to se mi nelíbí, to postavil špatně a rozbourat, že zase nějaký rok bourat a potom stavět nový dům, že až se jako očistil, čili ukázal velkou věrnost na se, že od toho mistra neutekl, když mu dával takový těžký úkol, že? Dosáhl od osvícení a byl největší, jeden z největších jogínů v Tibetu. Že? Tak tady ta tibetská yoga, ta také má, anebo lamaismus a buddhismus, Vajrayanovi, má svoji historii a začíná asi v 8. století, kdy z univerzity v Nalandě a v Benáresu poslali velmi učené odborníky na buddhismus, aby jako misionáři působili na tibetské lid, anebo i krále a královský dvůr. No ale tam bylo v provozu náboženství ven, co byl šamanismus, s převahou černé magie, který používal telepatické sugestie, telekinézy, zázračné léčebné metody a tak dále, a jasnovidnost samozřejmě. A až někdo z těch univerzitních profesorů z Nalandy a z Benárezu neuspěl tam v tom Tibetu. Až se tam vydal Padmasambhava, to znamená jogín, který měl vysokoškolskou úroveň, znal sanskrt, vyzbrojil se znalostí tibetštiny, když šel do Tibetu, že, a měl obrovský úspěch. Získal královskou rodinu, takže jako byl pokládán za poradce krále a nechal postavit stovky a stovky klášterů buddhistických, v kterých zavedl různé druhy meditace. Že nechal některé božstva a bohyně, které byly už známy z náboženství ven, jako zelenou táru a černou táru, to byly bohyně soucitu, že o kterých žáci museli meditovat a vizualizovat je tím způsobem, že v lotosu seděli asi 2 metry od toho obrazu a teďka tratákovali ten obraz, že nejspíš se na něj koncentrovali do všech podrobností a potom utvodili mentální obraz při zavřených očích a na tom mentálním obraze rovněž pomocí bdělé pozornosti rozeznávali všechny podrobnosti toho originálu původně, na který se dívali. Je. No a potom vyšší forma té meditace byla, že z té mentální kopie, kterou vidím v těch zavřených očích, udělali ještě další kopie. Je. No, takže vidíte, že to nebylo lehké, a když ta vizualizace první trvala i 10-12 hodin bezprostřední neustále meditace v extázi, že takže to byly dlouhé meditace s dlouhou vizualizací obrazu. Tibetská yoga má ještě další dvě speciality proti jiným jogám. Je to metoda G-tumo, to znamená umět vyvolat vnitřní teplo. Že? Já jsem viděl sám kulturní filmy, kde ve 30. letech ukazovali, jak v Tibetu tady ti mistři provádějí tu moc, to znamená, lehli si úplně nazí do závěry a okamžitě všechno zůstávali tam ty díry, jako když to polijete velou vodou, že to rozstalo všechno. No, ta druhá ta metoda je Lungwompa. Lungwompa popisuje Sven Hedin, když jel ze svojí karavanou začátkem století přes poušť Gobi, která byla pokládána v Mongolsku a v Číně za nejhroznější poušť vůbec na světě. A Sven Hedin to potvrdoval, že je to poušť kamenitá i písečná. Já jsem přes čas Gobi jel vlakem, ponieważ Číňani asi před 20 lety postavili jednokolejnou dráhu Peking Ulan Bator, že? A ta cesta trvá z Ulan Batoru, jak jsem jel vlakem, 630 hodin, dvě noci a jeden den. No, a je to úplná pustina, samozřejmě v naší době to nebyla pustina, až na některých místech u malých posad byly obrovské tankodromy, kde bylo třeba 500 tanků vedle sebe naskládaný. Nebo letiště, kde bylo 200-300 letadel na jednom letišti vojenský. Že Rusové tam na čínských hranicích měli obrovskou sílu 30 pancerových divizí, poněvadž prostě s Čínama byly nákordy. Vidíte, že Čína byla komunistická, Sovětský svaz byl komunistický a přece nedovedli nějaké spojenectví mezi sebou skutečné uzavřeli, že to bylo takový ozbrojený na obou stranách. Že já když jsem chtěl potom do Číny a ptal jsem se těch doktorů, jak je to možné, že v Číně na druhé straně, že na jedné straně Rusi jsou všade ozbrojení až po zuby a na čínské straně chodí jako skauti, že nemají ani obušky, policajti, ani revolvery, nic, ani stráže kasáren v Erlianu, to je velké město první, na čínském území, neměli jediného ozbrojeného vojáka, nebylo vidět. Chodili jako skauti, prostě v těch uniformách, s opaskama, bez jakýchkoliv zbraně. Tak on mi říkal, no na co by nosili zbraně, protože máme nějaký pokrok, my máme na hranici vodíkový miny, a kdyby Rusi to vzali opět, tak my začneme dělat podzemní pokusy s vodíkovými bombama na našem území. A celý jejich divize zahynou během několika minut. Že? A já věřím, že tomu je tak, poněvadž první atomickou a vodíkovou raketu odpálili Číňani asi tak před 25 lety. Jo? A atrapy, který lítali až k americkému pobřeží k San Francisku, to bylo oznámeno dopředu, že tam to bylo v neutrálních vodách spíle do vody, ovšem bez třaskavic, že? Tak to dělali už asi před 15 lety. Takže mají interkontinentální střely. A například dělostřele jsme to oni vůbec jako oni nebudovali, protože všechno sázeli na rakety. A když byla velká válka mezi Persií a Irakem, tak celou zásobu raket pro perskou armádu už tenkrát, to znamená už takových 15 roků dozadu, dodávali jenom Číňa. Takže na rakety oni jsou mistři, poněvadž ohňostroje a rakety, to byla spe, vysílají ta čínská, když ještě Evropa, Amerika a nikdo nevěděl, že raketa existuje. Tak oni to používali na Nový rok, že ty prskavky lítaly a ty světlice všelijaky, to je všechno čínské vynález.